sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe 21h30 tupe ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo na munile ekolo Kongo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo edition ya wisho ya mibale pesa milibino na lisungili ya Fatuma Kalala Alimasi na ndeko na biso Franklin Sidraka ba kokomisa ngo na nzela ya masini na elobeli iye edi sango na sango ya mokili ya lelo. Vladimir Poutine mokonzi ya Russi alaki lelo ete Kremlin ekokokisa elonga ebongisaki na Ukraine asalili sikulu liboso ya bituluku na bato na stade Luzhniki, kasi lisikulu yango likatanaki mpona nkokoso ya teknika. Joe Biden ya États-Unis asengi na Xi Jinping ya Chine kopesa maboko na bitumbu bayi West bazali kopesa Russie mpona bitumba na Ukraine. Bakonzi babale basololaki na visioconférence. Mikano nini mizwa misima na likama ya moto lielime miliwa ya elenge mobali moko na quartier Debonom na Kinshasa mikolo mibale miliki bisika bya kubumbu. Ya kubumba carburant tupe ba station et koma kubuta ma lokola maibu na Kinshasa tupe na Lubumbashi.
Eza ba siten na se place ba chaka ba essence elinga pe ninga na chaleur te ba loloso une fois ninga na chaleur ou esongi mobo za risque bana bazawana.
Mer ya Rubavu na Rwanda na mer ya Goma bakutani na ngumba mokonzi ya Nord Kivu pona kubungisa ndenge bana ya bisika bibale biye ba kukikuvanda elongo na boboto.
Moninga na nga mer ya district ya Rubavu aya kotala nga epona masolo pona kubongisa efandeli na biso ya bana ya Goma na bana ya Rubavu ndenge tusengeli kufanda na kimya na boboto.
Nini elekaki na likama limemaki liwa ya bakeli mibeko basato ya etuka ya Kwilu pe bato basusu banei na gbagba ya Mai Ndombe. Mokambi ya Assemble Provinciale ya Kwilu Serge Makombo akoyanola na sango ya mokili ya lelo eye. Lingomba la muka liwiti kotika mukanda ya kufunda bakonzi ya ikolo Kongo Demokratik na mbeba ya bomoto na misala mia uwenu ya makukima bomoto pe misala misusu ya molongo na linaka na biso na bozindo tokulanda Albert Mukulubundu muke na biyano na ye yambuna yango sango na bokuse. Mbula materi ya États-Unis epesi etumbu na rafineri Alain Goetz ya Belgique na rezo ya bakompanyi na yango mpona wulu ezwaka kuuta na bisika ya bitumba na ikolo Congo Demokratike pe bisika misusu. Departement d'État ya États-Unis elobi wulu eutaka na bisika ya bitumba epesaka misolo mingi na bai basalaka bitumba na monele ya ikolo Congo Demokratike kati na bango mangomba ya basimba minduki baye bakongolaka mpako na bubuki mibeko basalaka bitumba na ba mine mpe ba yokanaka na ba kontrebandie tu ba tiki mine na nzela ya muibi. Alain Goetz ezali na rezo imunene e kindaka kino na Uganda, Emira, Arabi Uni pe Belgique. Na 2020, Belgique ekikisaki yango na likambo mpona kolekisa misolo na nzela ya muibi pe mayuya likolo na misala mia yango ya mumbongo ya wolo. Mbula matari ya États-Unis na ya ekolo Congo Demokratike bazali na boyokani mpona kosunga kosukisa kanyaka. Brian Nelson, sous-secrétaire ya département ya trésor ya États-Unis, oyo atali mambi mabadongolo meso pe bukengi ya misolo, azali na mobimbu na Kinshasa, lokola isakola maki, akutani na bayimbu la matari. Lobi, azalaki na masolo na ministre wa yambo ya kolo Congo Demokratike, Jean-Michel Samalukonde, pe alobi ete lingumba eta islamique, lizali penza likama pona mboka eye. Brian Nelson na asengi ete bakonzi bamboka eye basala elongo na bayi Amerika na bitumba ya kusukisa bozwi misolo ya ISIS RDC to lingomba eta islamique na RDC. Brian Nelson solagi pena balakisi bilongi ya basungi lokola Banque Mondiale pe Fonds Monetaire International na tina ya mbongo na mpona kusukisa mbongo ya bayi eta islamique. Mwaki se lungi ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU uyu akambaka misala miali sungi na ikolo Kongo Demokratika Bruno Le Marquis azali uto lobiloleki na mobembo na munile ya mboka akotambola na bituka bya Nord Kivu Ituri pe Tanganyika elobi misala mia ONU. General Mahamat Idriss Déby Itno, président de la transition ya Tchad, azali sika mobembo waye ayambo na Kigali na Rwanda epai ya komi lelo. Mokonzi ya Tchad akutani na mokokani waye président Paul Kagame ya Rwanda na masolo pona bundeko kati na bikolo mibale. General Idriss Déby Itno na mibu tukumisato na mwambe akitanaki na bokonzi na tata waye maréchal Idriss Déby Itno uyo abomamaki na bitumba na batomboki na Tchad. Le 8 avril 2021, Paul Kagame à l'indice général Idriss Déby na masolo na bango na boyokani na mboka na ye na ndakisa na mayi masalama na Rwanda. Mahamat Idriss Déby Itno a tondi Rwanda pour na kozalaka na mupanzi ya bana ba Tchad na mpasi inso bazalaka na yango. Président Joe Biden ya États-Unis a singi na président Xi Jinping ya Chine ko pesa maboko na bitumba biye ba US bazali ko pesa Russie likolo na bitumba ezali ko salama na Ukraine. Joe Biden na Xi Jinping basolola ki lelo pene na ngonga mibale na nzela ya visioconference pona likambo yango na ngambo na ye. Xi Jinping alobi bitumba na Ukraine na bizali eloko ya malamu ya komona te pe ekozala malamu ete Chine na États-Unis basala elongo pona kimya na molongo. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie ya laki lelo ete Kremlin ekokokisa elongo ebongisaki na bitumba na Ukraine. Asali lelo lisikulu liboso ya bituluku na bato na stade Luzhniki, kasi lisikulu liango likatanaki pona nkokoso ya teknika. Vladimir Poutine alobi ete azali kosukisa misala États-Unis ebongisaki pona kobundisa Russie pe Russie ezali kosukisa genocide ya bato baye balobaka kota ya Russie na Ukraine. Nzokande président Vladimir Poutine a fundi nde bayi Ukraine kosala mbeba ya bomoto pe ya bitumba na kobetaka ba bombe na bisika ba civili ba vandaka na Donbass. Vladimir Poutine alobi yango na masolo azalaki na yango na président Emmanuel Macron ya France lelo na nzela ya singa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na Edi Isango. Mikano nini mizwa misi manalikama liya moto lieli mimi na liwa elenge moko na kartye de Bonhomme mikolo mibali miliki na Kinshasa. Bisika bia kobumba carburant pe ba station service ekoma kobotama lokola mayebo na Kinshasa, Lubumbashi pe Bingumba misusu. Reportage na Nathalie Sikabuo Simurabie.
Ba station yango misusu ezali na yino kotongama, misusu mpe lokola esila kotongama. Ndakisa na Barumbu, wuto bokutani ya balabala Kabambare na Kasai kino na balabala Bokasa. Station misato ilandani na ntaka mpenza ya moke. Awa, ndaku ya batu, bisika batu bavanda kato zonda habitation ezali kaka pene. Baye bavandi nzinga nzinga, bazali kobanga penza makama petololo toba produ petrolie ekoki komemela bango.
Neti oweza awa, soki lelo ke uswatu moto insandi. Biso nyonso to zika to kufa donc toza deja ya kufa ndeni toza bo etozo kufa
eza ba citen na se place ba chaka ba essence elinga pending za chaleur te ba lolo so une fois ni za na chaleur ou essence di mobo za risque bana bazawana
pona maître Carlos Mopili moi société civile mingi na ba station yango ezali penza kotosa mibeko te elanda ata mala kote mamibeko te asengi na mbula matari kozwa mikano misengeli. Tolanda maître Carlos Mopili.
Station ya essence ekoki jamais kozala na moins de 50 mètres na bandako ya kufanda. Wana ezali deja kubuka ibeko. Esengeli liboso ya kotia station avant kopesa autorisation de bâtir station bakende kotala ndenge mibeko esengeli. et respecter au babingi études d'impact environnemental et social. Yango et outil na ba conseiller oyo batala urbanisme. Mais malheureusement, bazali kosala yango te, yango population azali exposé.
Ministre Mokambi ya ba hydrocarbures Didier Boudimbu, yempe andimisa misolo ete ba station yango ekomi mingi penza. Kasi, akani kotia alima na misala miango. Toyo ka ministre Didier Boudimbu.
Par rapport aux stations.
Pona ba station eye, ezali kobota malokola mayebo na ingumba. Ezali kaka kichasa te. Atape na Lubumbashi. Ba station nyonso eye, ekotia malokasa moko pamba te. Ministère ya ba hydrocarbure. Nde epesa kabango te ndingisa ya kotongama. Yango biso pe tozali koka malokola bato banso. Kasi, toko pesa bango te mokanda ya ndingisa ya sika. Ezali penza likama. Koboto la penza mikanda ya ndingisa miso. Tukuboto la nyoso ipesa melaki bango loko la ndingisa. Tukusala mosala mwango pe tukutia penza alima na makambo yango.
Nakanisi ete malako mazala po maimatali bastasyon.
Esengeli koe baete, mikolomi bae mileki, entrepo moko ya karburon na karse de bonom na matete pelaki moto. Ndaku, mitu kampe batu bazikaki. Elenge moba imoko kutu akufaki. Kasi, ministre Mokambi ya ba hydrocarbure, akani komemana bazuzi, kolo entrepo yango mpeli susu, kotinda limpinga lioko, kokende kotala mpenza malamu, ba entrepo nyoso clandestin, to ya kobombama, na ingumba ya Kinshasa, pona koluka kotia penza ndelo, na makama ya moto, na ba depo ya essence. Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Maire ya Rubavu ya Rwanda na maire ya Goma ba kutani ni ngumba mukonji ya Nord Kivu pona kubungisa ndenge bana babisika biye mibale ba kuki kuvanda elongo na boboto sangongo epesa mini biso na fiston ise mwami.
Ezali na tina ya koluka kimya mpe boboto na bavandi ya Rubavu na Rwanda mpe ba oyo ya ngumba Goma. Mikolo mikoya masano mabungisami nkati na bavandi ya bingumba mibale lokola pe misala miatombwa pona kusunga bavandi ya bamboka mibale eye elobi maire ya ngumba Goma. Toyoka commissaire supérieur François Kabiyama Kosa atatola ki na micro ya VOA Lingala.
Moninga na nga maire ya district ya Rubavu ayakotala nga pona masolo pona kubongza efandeli na biso ya bana ya Goma na bana ya Rubavu ndeni tusengeli kufanda na kimya na boboto ki makamweza la te kututa naweza la te kwa ima ima na makamu mususu ndeo mwoni tutamuli tusali rejona biso na tusololi na delegation oi utikuna na Rubavu na biso ya Goma tutamuli mwa mke tuliki na bisika ya biike me ya mwenene ezaki wente na biso ya Kaembe oyo ba mama wazako teka isika moko ba mama ya Rubavu Giseni na ba mama na biso ya Goma bazako yokana na ndenge ya koteka kuna tangu tokomi okoyeba teke oyoaza ya Giseni oyoaza ya Goma baronzo baza isika moko nde yango tokosenga na bapopulation bayebake tozali isika moko bango na biso tokani mpona baproje mikolo ya liboso kuna tangu mosusu tokosala salongo awa bango na biso awa tosali salongo tokosenga ba nani ndembo kobeta motopi bango bayepa na biso awa epi match retour tangu susu tokobeta kuna nde esengeli tosala ndenge wana mpona te tozalaka lisanga moko boboto parce que tofandi skama
nangambu na ye maire ya district ya Rubavu ya mboka Rwanda asipela ki makasi lolenge ayamama ki na ngumba Goma alobiete eza ya mutu ya kolenza mpe vandelo mpe business eto mombongo kati ya bavandi ya mboka mibale eye toyo ka maire ya district ya Rubavu Idelfonse Kambogo.
Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est une visite de
Lilo ezam kolo ya motuya mpona ngai. Pote ezam balanga eliboso kokutana na mer ya Ngumbagoma. Bokuta na biso eza elembo ya bomoko mpe ya bolingo kuna bayimboka ya bikolo na biso eza bandeli ya kufungula bikuke ya business mpe kolendisa amitié na biso na kinya nyoso. Tozana kondima ete tokolia tokomela mpe tokosepela elongo mpo ete toza bato moko mpe tokosala biloko ebele elongo mosika na biso makanisi ya
bokawa. Il va être le gardien de but. On va danser ensemble, on va célébrer, manger ensemble.
Tosimba ete bokutani boye ya ba mère baba lebaye bozali elembo ya makasi mpona kolendisa evandelo ya kimia ya bavandi ya Ngumbagoma mpe ya Rubavu na mboka Rwanda. Wuta Ngumbagoma, Fiston Simami mpona lolaka na Amerika.
Nini elekaki na likama limemaki liwa ya bakilimi beko basato ya ituka ya Kwilu pe ya bato basusu banei na gbagba ya Maindombe mikolo mibale mileki. Désiré Tankouy a zwa kibi ya nou ya mukambi ya Assemblée Provinciale ya Kwilu Serge Makombo Tulanda.
Oui, monsieur le journaliste, l'Assemblée Provinciale de Kwilu.
Iyondeko journaliste, Assemblée Provinciale ya Ngumba, ya Kwilu, oyo nazali kokamba, euti kozwa likama ya liwa, ba député mini ya Assemblée na biso, oyo bazalaki kolongwa mboka Banunu, pona okende na mboka Kinshasa, na kati ya mutuka, tango bakomaki pembeni ya gwagwa ya Maindombe, mutuka ekokaki kotelema te, biloko oyo etelemisaka mutuka, tope frein, ebe baki, pe bakweyaki ba monyoso na kati ya ebale ya Maindombe bazindaki tina se ya mai na kati ya ba député mine oyo bazalaki misatu bazali komona na te moko kaka na kati na bango ne abiki na likama yi na kati ya moto ka mubimba bazalaki batu zomi na moko tope 11 personnes baye bazalaki kosala mubembo baduka ka mibale baye babiki na kati na bango ezali député moko te mukumbi ya moto ka oyo basali mubembo mosuzu libwa to 9 passagers oyo batika Bazali kumona na te bangonyos.
Les 9 autres passagers sont portés disparus.
Président provincial Serge Makongo, député Oyo Abiki Nalikama Yaliwa, Azaliwa Bisikoyo.
Donc pour le moment, je suis en train de me rendre à l'hôpital Mutombudi Kembe.
Sikoyo, Nazali Kokende na hôpital Mutombudi Kembe, et pas Ewapi Ezwami, Moponami Gatola Frank, Oyo Abikaki Nalikama Oyo. Pe azali kozwa traitement oyo esengeli. Kuna nde ezwami ye, toko kengela ye, toko lande la sante na ye, na lolenge oyo esengeli, toebi ete awuti musika, toko zala pembeni na ye mikolo nyoso, pe malembe malembe, kino ete akozonga nzoto makasi.
Ki e admi ou fez intensif pou le soin.
President, banane ba depute oyo, ba koufi, pe nzoto na bango, Nano ezali na se ebale Maindombe.
Parmi les députés disparus,
nakati ya ba député mine oyo misatu babungi to bazali komona na te. Moko kaka nakati na bango abiki na likama yi. Nakati ya ba oyo babungi tozali na moponami Nkusu, moponami Evariste Ndiba, pe tozali lisusu na moponami Ifumu. Pe nasima ya koleka na lopitalo Mutombudi Kembe na okende na esika likama oyo esalemaki pona koluka lolenge nini tokoki kosala pona koluka kubimisa ba oyo babungi. Boebi ete ekozala mosala moko makasi penza. Boebi malamu ete ebali ya Maindombe ezali muzindo. Pona yango tozali koluka lolenge nini ya kosala pona koluka kozwa banzoto oyo ebungi. Yango ezali oyo na koki koyebisa bino na ngonga oyo.
Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
Serge Makongo, olobi nini na ba population ya Kwilu oyo bazali kolela ti sikoyo ba député na bango.
pour la population de Kwilu.
Pona ba population ya Kwilu, nazali koyebisa bango ete, ba oyo bakufi, bazali bandeko na biso, baninga misala, ba oyo tobikaka elongo na bango. Tozali kokabola mawa elongo na bango, mingi mingi na mabota, oyo babungisi bandeko na bango.
Famille des victimes, des disparus.
Bongo président Serge Makongo, olobi nini na gouvernement national.
Je demande aux autorités centrales au niveau national.
Nazali kosenga na bakonzi ya ikolo ya likolo pameka kotala makambo ya bapona miya ituka to ba député provincial. Soki bazalaki na kati ya mutuka ya malamu ikama oyo elingaki esalimate. Mutuka oyo baselelaki ezalaki ya malamu te. Biloko oyo etelemisaka mutuka ikokaki te kotelemisa yango na tango oyo esengelaki. Na tango bazali kopesa mituka na ba député nationaux bakanisaka pe kopesa na ba député provinciaux. Ezali komona na ete gouvernement central atalaka biso te. Ata na maye matali kofuta mana biso, tozali kofuta mana pasi. Basanza ebele tozali kofuta mate. Tomoni oyo ekomeli biso.
Voilà ce qui nous est arrivé.
Sikoyo député Gatola azali na hôpital ya Mutombo Likembe na mboka Kinshasa. Sante na ye ezali ndenge nini?
Matondo. Oh, okay. Il parle un peu.
Iyo azali koloba mwandamu. Ezalaki likama monene, awuti penza peni aliwa. Kasi malembe, tonzimi ete nzambe ya kosunga ye, nzote ozonga malamu. Kasi oto sengeli kosimba ezali ete, azali nanu malamu penza te.
Matondo mingi president ya Assemblée Provinciale Serge Makongo. Désiré Tankui, Lolaka la Amerika.
Lingomba la muka liuti kutika mukanda ya kufunda bakonzi ya ikolo Kongo Demokratik na mbimba ya Bumoto na misala mia ONU ya makokima Bumoto pe misala misusu ya Molongo na linakana biso na Bozindo to landi toyambi Albert Mukulubundu muke oyo alimbo libiso tolanda
tozwaki likanisi na baninga mususu ya kokomela Madame Bachelet ou ya s'occupera na makambo etali droit de l'homme na Nations Unies ou ya na siège na Genève. Tokomeli lisusu FIDH, Fédération ya droit de l'homme, awa ezali na représentation na France. Tokomeli Amnesty International et tokomeli Union Européenne pona makambo ou ya zokoleka na Kinshasa et puis na ba province mususu lokola na Ituri. Camarade Nabiso Luc Malembe Bakangaye Batiaye na Boloko.
Et le connu ni penza bozolo bana mukanda na bino.
Na mukuse mukanda na biso to rappeler bango ke to komela ki bango à l'époque na to tika kapi mukanda na ces pays. Bango pe to komela ki bango pona makambo ya ba droit de l'homme na kati ya mboka na biso. Biso la muka tangu nyoso to sala ba manifestation na biso bakanga ka biso ba bwaka ba deko na biso na Boloko. Or manifester, ils ont dit droit ya Congolais nyoso. Tous ceux qui ont réclamé dépolitisation ya CENI tango bazo ko nyoko la biso. Mais Mikolo witi koleka, ba witi ko kanga bana ya Lamuka, ba oyo bazali membre ya FID, mokope ya Nouvelle Élan ba kanga kiye, pona bazalaki ko sala meeting na quartier 3 na Masina. Mususu ba inventé dossier moko balobi ke ba agressa ki député moko ya Union Sacrée. Bakangi bandeko ya Lamuka ba condamné bango à 10 ans d'emprisonnement ferme. Ndeko na biso mususu Luc Molopwe bakanga yeti lelo depuis mois de janvier toye ba réussika azalité et na kotanga lisusu Luc Malembe na Ituri pe bakanga yango tina etinda ki biso to koma mikanda wana e na koyebisa lisusu keza na ndeko na biso moko jeune Nzazi oyo akufaki ba betaki ye kaka na quartier 3 wana akufi ebembe ezali na morgue na bakundi ete yango biso tozwaki likanisi ya kosensibiliser ba organisation ya défense ya droits humains pour sur place na kati ya Kinshasa na kati ya Congo justice na biso ezokolakisa biso te ke bazali prête ya kolandela ba dossier oyo biso tozali kotika na ba bureau na bango.
Mikanda yango botiki yango wapi exactement et puis mkolonini?
Mikanda ekota ki lobby na Genève, na bureau ya Nations Unies ya droit de l'homme. Mikanda ekota ki lisusu na Amnesty International awa na France. Mikanda ekota ki na FIDH awa na France. Mukanda ekota ki pe na Human na bureau na bango oyo ezali na France. Mukanda ekota ki pe na Parlement européen. na commission Oyo ezali présidé na madame Maria Arena donc ya défense ya droits humains ezali ba bureau wana nyonso esika to kotisaki mikanda pona ko sensibiliser bango autour ya ba violation ya droits humains o izo kosalama na République démocratique du Congo na régime Oyo ya monsieur Tshisekedi
bino bozoze la sikoyo bisika botiki mikanda na bino bango basala nini
Congo démocratique a signé ba convention Oye sengeli atosa a respecté ba convention wana ezali ba convention moko démocratique oyo kopesa mwana nyonso ya Congo liberté ya kopesa likanisi na ye makanisi na ye ndenge moko ezo kotambola et puis aza na droit ko manifester Congo a signé ba convention wana soki atosi yango te et que biso to luki solution na kati ya mboka ezoamite tozali na droit ya komema makambo wana nyonso epa ya instance internationale ya défense ya droits humains pour ba rappeler gouvernement congolais ba engagement na bango bazwaki vis-à-vis na respect ya démocratie ya liberté ya droits humains voilà eloko etindi biso to kende epa ya ba organisation internationale wana
mais moni lokola bino bozobela kaka bato ya Lingomba na bino lamuka nzokande basusu pe bazokanisa te basusu pe bakangami toza na bato ya PPRD toza na balanga nzembo na basusu na mikanda na bino bolobeli bango te
na mikanda na biso tolobeli lisusu ba journaliste totangi mama Tatiana Osango totangi ndeko Grace Tumba totangi bato mususu po bango pe bazoko kanga bango po bazoko ya ko couvrir ba activité na biso tosuki kaka kotanga bande ko na biso te tozoko lobela bande ko mususu et puis mbuleleki biso to perda ki mama na biso futila mbuleleki to perda ki ndeko da 20 kalala ti de loyo eloko moko esaramate bango oyo bazoko kamba mboka balingi bakanga biso munoko balingi tosala eloko moko te pona mboka na biso et biso tomoni ke ba pratique dit tutorial wana ya régime ya kala eza ko continuer tina to telemi pona to sensibiliser opinion internationale sur makambo o ezo ko leka na kati na mboka na biso ezali kaka pona biso mokote to lobeli pe ba journaliste to zo ko denoncer pe makambo nyonso mabe o ezo ko leka na kati ya mboka na biso ezo ko permettre te mboka ekende liboso démocratie ezala respecté te e ba liberté ya batu ezala respecté te opinion ya ba congolais ezala respecté te vérité eye banate na makambo o ezo ko leka na kati
Etikali mobu moko na basanza pona mapona mi baiki bakanisi ke ezali pona mapona mi nde bozosala boyepote maloba bo bazali na bokonti bazali malamu te
e biso na démarche na biso ya makambo oyo etali mapona mi ezali clair tolobaki ke esengeli se uni Commission électorale nationale indépendante est à la dépolitiser. Tel est l'autre zobete la Nikambouana Sete. Tolingite tokende na ba élection Oyo bato bazana pouvoir lelo bazoko préparé tout ba préparé déjà tricherie. Biso to teremeli Nikambouana. Toza ko beta Sete tolobi et sengeli ba dépolitiser CENI et sengeli Cour constitutionnelle est à la neutre pour na to kene na ba élection ya malam. Yango ezali démarche na biso. Tina omonaki mané leki tozalaki na balabala et puis mikoleko ya to continue et ni ko lobate ko to vandi kimia boye to tiki te to continue bitumba wana parce que ezali bitumba ya peuple, ezali bitumba ya ba congolais, to lingi maponami ya malamu, démocratie, transparence et kota na kati ya mboka na biso. Ezate likambo tozoko sala pona maponami no, maponami ko salama ezali constitutionnel et puis via ba congolais et ko continue to bengami république démocratique du Congo. Ce qui démocratie ezalité, ezana devoir ya congolais nyonso ya ko telema alobake nzela oyo bozoko mema Congo ezali nzela ya démocratie et sengeli tozonga na nzela ya démocratie. Voilà tina ya oyo biso tozoko sala lelo na kati ya mboka pe na libanda ya mboka.
Matondo mingi ndeko pona ko pesa biso tango na yo.
Merci ndeko.
Ezalaki linaka na biso na bozindo na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alaki lelo ete Kremlin ekokokisa elonga ebongisaki na bitumba na Ukraine asalaki lisikulu liboso ya bituluku na bato na stade Luzhniki kasi lisikulu liango likatanaki mpona nkokoso ya teknika Joe Biden ya États-Unis asengi na Xi Jinping ya Chine kopesa maboko na bitumbu ba West bazali kopesa Russie mpona bitumba na Ukraine bakonzi babale basololaki lelo na nzela ya singa topesi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na ndeko na biso Franklin Sidraka ba basungi biso na kokumi sila bino sango ya mokili ya lelo topesi bino lisusu matundu pe tosengi bino tukuba kolanda ba sango na site internet na biso ezalaki wabino Edi Isango suka na poso malamu tukuta.